ještě počtu jeden text. Z epištoly Galackým. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho chování bylo odsouzení hodné. Nejdříve běžně jedl z pohany, ale když dorazili Jakubovi lidé, začal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, až se tím jejich pokrytectví nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak pokulhávají za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především: ty, že jsi Žid, sám nežiješ jako Žid, ale jako pohan. Proč tedy nutíš pohany k židovství? Pane, prosím tě za Zdeňka, za to, aby jsi mu dal moudrost a milost do výkladu tvého slova. Prosím i za nás, aby jsi nám dal otevřená srdce, oči, uši, mysl, abychom byli schopni a ochotní přijmout, co každému z nás dneska chci říct. Amen.
Já všichni zdravím. Mě budete rozumět, když na mě zkušila nějaká rybička. Když se to nepodařilo, tak tady máme posilňující nápoje. Dneska bych rád se spolu s námi všemi zamýšlel na téma svoboda v Kristu, odkud se bere a co nám přináší. A chtěl bych to udělat na pozadí toho emotivního příběhu, který jsme právě četli. Napsal ho apoštol Pavel a sám byl jeho hlavním účastníkem. A tak než se ponoříme, tak zkusme si ho trošku představit plastičtěji. Já se to pokusím takým smyšleným příběhem z mého pracovního prostředí. Tak nejdřív ti aktéři. Je tady především Petr, to je viceprezident společnosti, obchodní ředitel zodpovědný za prodej, celosvětový prodej ve soukromé společnosti. Je to muž v nejlepších letech, dynamický, rozhodný a hlavně má výborný vztah s majitelem společnosti, s panem J. Tomu se říká pan J, nebolí velký šéf. A ten pan J, to je sám o sobě velmi zajímavá postava. Nikdo totiž pořádně neví, odkud se vzal. Nicméně mezi lidmi se povídá, že za ním musí stát někdo hodně mocný. Pan Jay hned od začátku využíval zajímavé a tradiční postupy. Cestoval po vlastní ose, schůzky si organizoval bez asistentky, nekontaktoval žádné headhuntery a svůj tým si vybíral a rozvíjel zcela sám. Až na jedno malé zaškobrtnutí se mu po třech letech podařilo vybudovat takový tým 11 mužů, motivovaných a lojálních, a do jejich čela postavil Petra. Většině sice chybělo manažerské vzdělání, ale pan Jay jim přesto předal řízení společnosti a pověřil je, aby rozšířili její působnost. A potom ze dne na den se pan Jay vypařil někam do nějakého ráje. Všichni tím byli zaskočeni, protože čekali, že on sám povede společnost proti svému největšímu konkurentovi. Co se dá dělat, tak už to v životě chodí a ten tým v tom byl sám. A začali tím, že udělali workshop, aby vymysleli název a podstatu svého nového produktu. Věnovali tomu celých 10 dnů. Ten produkt byl totiž jedinečný. Přinášel lidem svobodu. Svobodu, která jim v životě tak často chyběla. A opravdu to fungovalo. Tím přišel s názvem Evangelium, neboli dobrá zpráva. Ukázalo se, že produkt bude úspěšný. V krátké době se s ním seznámilo tisíce lidí. Podávali výborné reference a sami o něm vyprávěli další. Byl tam lehký zádrhel, protože evangelium bylo původně určeno jen pro úzce vybranou skupinu zákazníků. Ovšem se ukázalo, že i zákazníci z jiných regionů mají potřebu svobody. A jak rostl počet spokojených uživatelů dobré zprávy, přiostřeloval se i konkurenční boj. A tím se dostáváme k postavě Pavla. Pavel byl nováčkem v Petrově týmu. Odpovídal za šíření dobré zprávy v několika vzdálenějších regionech. Byl velmi vzdělaný, vystudoval prestižní univerzitu, prvně ovládal 3 jazyky, cestovalý. Ovšem k celému týmu se připojil až později. To proto, protože dříve pracoval pro konkurenci. Ve své práci byl natolik dobrý, že nové společnosti činil velké potíže. Byl naprosto loajální a ještě ke všemu svému produktu věřil. Tak takový jsou nejhorší. Horlivý z přesvědčení, nedají se koupit. Konkurence, pro kterou Pavel dříve pracoval, nabízela tradiční produkt zvaný zákon. Ve srovnání s dobrou zprávou měl jednu výhodu. Byl na trhu už více než 400 let. Nikdo ho nemusel propagovat, všichni ho znali. Prarodiče ho předávali rodičům a rodiče zase dětem. Všichni se o něm učili ve škole. Z doma sněl natolik, že byl nedílnou součástí jejich života. Na rozdíl od evangelie byl zákon hodně propracovaný. Manuál na používání zákona měl tolik stran, že se lidé museli opravdu hodně snažit, aby s ním zacházeli správně. Vlastně se ještě nenašel nikdo, kdo by to dokázal. Mnoho lidí se upřímně snažilo a dosáhli dokonce výborných výsledků. Zvláštní ale je, že i ti nejlepší uživatelé připouštěli, že jim zákon neposkytl plný pocit svobody. A Pavel patřil vůbec k těm nejlepším z nejlepších. Byl natolik přesvědčený zákonem, že evangelium ze srdce nenáviděl. Pro Petra bylo nepředstavitelné, že by se mu kdy podařilo Pavla přetáhnout k jejich společnosti. Když se do toho vložil sám velký šéf, setkal se s Pavlem na jedné z jeho úspěšných služebních cest v Damašku. Jednání proběhlo neformálně a bylo poměrně krátké. Přál bych si mít takové přesvědčovací schopnosti, jako má pan Jay. Pavel se totiž záhy po jednání rozhodl opustit svého dosavadního zaměstnavatele. Z hodiny na hodinu dal výpověď, vrátil služebního osla, propustil osobní ochranku a od této chvíle pracoval pro novou společnost. Lidé nechápali, co se stalo, ovšem se proslýchá, že pan Jay musel na Pavla něco velkého vědět, co ho přinělo k tak radikální změně. Pavel se pustil do propagace dobré zprávy s ještě větší vervou, než se jakou dříve šířil zákon. Tradiční oblasti mu za chvíli nestačily a proto hledal zákazníky na nových trzích. Ukazovalo se, že lidé bez ohledu na kulturu a regiony oceňují jednoduchost evangelia a hlavně jeho funkčnost. Konečně se cítili svobodní. Společnost rostla. Dobrá zpráva se dostala i do vzdálených regionů. Mnoho bývalých uživatelů zákona se připojilo ke společnosti pana Jay. Ne všichni, ale z toho byli nadšení. Mnozí měli totiž stále na paměti, pro koho byla dobrá zpráva původně vytvořena. A když Petr svolal své regionální ředitele na pravidelnou poradu, tak se tam pustili do Pavla vlivní finančníci a právníci. A lobovali u Petra, aby tu novou strategii zrušil a dobrou zprávu ponechal jen původnímu okruhu uživatelů. Tak byste ne úplně všemu rozuměli, tak si mě zeptejte, potom já vám třeba vysvětlím některé pojmy a souvislosti z toho sekulárního světa. Ale v našem tématu jste asi pochopili, že ta nová společnost je církev, kterou tvoří ti, kteří uvěřili dobré zprávě o Ježíši Kristu. On je tím velkým šéfem, panem Jay. A konkurence pak představovala Židy s jejich zákonem, který musel beze zbytku dodržovat každý, kdo se chtěl Bohu zalíbit. A tak tady máme ty dva přístupy. Mají společné jen dvojí. To první, oba hledali cestu k Bohu. A to druhé, oba vzešli od Boha. Dvě společné věci. První, hledali obě cestu k Bohu, a obě zešly od Boha. Zde však veškerá podobnost končí. Rozdíl je natolik propastný, protože vychází z naprosto jiného základu. Ale se nejdříve podívejme na podstatu zákona. Židé dostali zákon od Boha, když žili na poušti, bez vlasti, uprostřed cizích národů a kultur. Museli se odlišit, aby přežili. Zákon byl pro Židy v podstatě ochranou a prevencí, aby na Boha nezapomněli. Protože těch lákadel a nástrah okolo bylo strašně moc. Ten původní Mojžíšův zákon obsahoval 613 zákonů. Říkali tomu Tóra. Později k ním přibylo ještě mnoho dalších tisíc instrukcí a příkazů, které vymysleli lidé, zejména skupina zvaná farizeové. Jestliže ta původní Tóra byla komplikovaná, tak ta rozšířená verze nebyla k žití. Byla nad lidské možnosti. Možná právě proto farizeové tak veřejně demonstrovali svou důslednost v dodržování všech příkazů a instrukcí, hlavně vnějšími projevy. Oblečením, jídlem, zvyky, tím, s kým se stýkali, jaký dodržují časy a svátky a podobně. 400 let dodržovali Židé zákon. Byl podstatou jejich života. Byl v každé domácnosti, škole, v synagoze, v práci. Zasahoval každou oblast jejich života. Lidé už si ani nedovedli představit, že by žili jinak. Prostě ho dodržovali, když to nebylo vůbec snadné. A k Bohu se mohl přiblížit jedině ten, kdo byl v jeho dodržování 100%. Když někdo zákon porušil, musel Bohu něco obětovat. Podle závažnosti třeba ovcí nebo hrníčku. Pro nás je dnes židovský zákon neznámý. Něco z něj však přece jen známe. Například taková přikázání. Nebudeš lhát, nebudeš krást, nebudeš závidět. Kdo z nás dokáže naplnit jen těchto pár vybraných příkazů? Zbytečná skromnost není na místě, nemusíte hlásit všichni. Nicméně výsledek takových hlasování a přemýšlení výstižně zhrnul apoštol Pavel a říká, nikdo není spravedlivý, není ani jediný, nikdo nechce porozumět. Bůh nikomu nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není kdo by konal dobro, není vůbec žádný. No v tom, že ostatní zbloudili z cesty, máme celkem jasno. Jak ovšem vnímáme před Bohem sami sebe? Jsme spravedliví nebo nespravedliví? Ruku na srdce. Možná teď s odpovědí váháme. Bůh by měl přece vzít v potaz, že jsme dobře vychovaní kluci a holky. Dodržujeme minimálně nějaký kodex, snažíme se druhým neubližovat. Vlastně to s námi není až tak hrozný. Přednedávnem jsem mluvil s jedním svým kolegou, ukázal v rozhovoru, že se rozvádí, prochází těžkým obdobím. A když jsem se ptal na ty příčiny, na důvody toho rozchodu, tak to měl naprosto jasný. Když už nemůžeme na nic přijít sami u sebe, tak za to určitě může ta žena. On byl spravedlivý, zatímco všichni okolo mu ublížili. Tak jsem si na tom uvědomil, že ten problém s námi lidmi je v tom, že to nejsme my, kdo nastavuje tu laťku. Jestliže Bůh dal lidem zákon, tak jedině on bude posuzovat, kdo ho naplnil a kdo ne. A Bible jasně říká, že se to nepovedlo vůbec nikomu. Lidé selhali a nikdo by se k Bohu nedostal. Jenže Bůh s námi chce mít vztah a proto se rozhodl pro radikální řešení. Naplnil podmínky zákona za nás. Se vším všudy. Za každé porušení, od každého člověka, od tebe i ode mě, se musela přinést oběť. Bůh proto poslal na zem svého syna, aby za nás zemřel na kříži. Bůh jako tvůrce předefinoval pravidla hry, ale neslevil ani sám sobě. Splnil zákon a otevřel nám v Ježíši Kristu cestu k Bohu. A to je ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Že kdo v něho věří, nebude souzen. Přesně o tom se přesvědčil Pavel, když ho velký šéf oslovil na cestě do Damašku. Kristus mu ukázal sám sebe a Pavel v něj uvěřil. V daném okamžiku si uvědomil, že před Bohem nemá nic, co by řekl na svou obhajobu. Stál tam s prázdnýma rukama. Byl před Bohem úplně chudý a nahý. Bůh stejně tak oslovuje tebe i mě. Připustíme si svoji chudobu a přijmeme dar Ježíše Krista, který za nás zaplatil. Někteří lidé si svou potřebu uvědomí, ale otočí se zády. Tím si sami zvolili odsouzení. Pavel v daném okamžiku získal svobodu. Svobodu od předstírání, že je lepší, než ve skutečnosti je. Svobodu od dodržování nesmyslných pravidel, jak to od něj očekávalo jeho okolí. Já jsem to prožil před 27 lety podobně. Byla to pro mě obrovská úleva, že nemusím být vždy a ve všem ten nejlepší, jak to ode mě očekával můj otec. Ale přiznávám bez mučení, že nevždy se mi dařilo být sám sebou. Měl jsem to jaksi zažrané pod kůží. A tak se to periodicky vracelo. Mnozí to prožívají podobně. Nakonec právě o tom Pavel píše v příběhu, který jsme četli na začátku. Pavel pracoval v Antiochii a sloužil tam pohanům, tedy ne těm židům. Pak tam za nimi přišel i Petr, vedoucí církve. Petr sám prožil osvobození od zákona, prožil, že ho Bůh plně přijímá, i když nežije podle zákona. Jak říká John Stott, všichni chceme být přijímáni. Svou rodinou, svými přáteli a ze všeho nejvíc Bohem. Ale lidé nás tak často přijímají pouze, když jsme atraktivní, pohlední, silní, bohatí nebo mocní, anebo se chováme podle jejich očekávání. A tak se snažíme vyvolat správný dojem a zakrýt vlastní chyby. Často přenášíme tento postoj i do našeho vztahu s Bohem. Máme pocit, že si musíme Boží přijetí zasloužit. Kdybychom tak dokázali usilovněji pracovat, sloužit, lépe žít, více se modlit, svědčit více lidem, pak bychom se snad dostali na tu lepší stranu. Tolik citace. Ten hřejivý pocit zná asi každý z nás, když ho druzí považují za důležitého. Lidé jsou ochotní obětovat hodně času a peněz na to, aby byli atraktivní, aby udrželi krok s poslední módou, měli lepší auto, povýšili v práci, aby mohli ukázat známým fotky z exotické dovolené. A nebo jednoduše, aby si jich lidé vážili a měli je rádi. Nic toho o sobě není špatné. Proč to ale děláme? Petr spadl do stejné pastičky. Ve snaze zalíbit se vlivným lidem se začal chovat jinak. Stranil se pohanů, nechtěl s nimi jíst. Ohrožoval Pavlovo úsilí a zpochybňoval svobodu, kterou věřící v Kristu mají. Co měl Pavel dělat? Měl jít s Petrem do konfliktu? Říct vedoucímu, že je mimo? Co bychom udělali my na Pavlově místě? Ačky bychom souhlasili a pak ho za zády zkritizovali? Pavel také mohl ustoupit tlaku židů a mohl vytvořit církev zvlášť pro pohany, anebo doporučit nežidovským křesťanům, aby se stali židy. Kdyby to býval udělal, je možné, že bychom zde dneska neseděli. Ten problém byl vážný a vyžadoval řešení. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy padají masky. Říká se, že člověka nejlépe poznáme ve vypjatých životních situacích. Je naše chování určováno tím, čemu v hloubi srdce skutečně věříme. na co spoléháme. Bez ohledu na to, co prohlašujeme, nebo o čem přesvědčujeme sami sebe a naše okolí. Pavel si položil tuto otázku. Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Neváhal a pustil se do Petra. Bylo mu jedno, jestli ztratí kredit. Šlo mu o Boha a o druhé, kteří Boha neznali. Pavel to mohl udělat jedině proto, protože prožil, že ho Bůh přijímá takový, jaký je. Podle toho i žil. I nás Pán Bůh takhle přijímá, pokud jsme v Krista uvěřili. A co z toho vlastně vyplývá pro naše vztahy s ostatními? Pavel k tomu říká, jste povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. A tak jsme u podstaty té naší svobody. Boží láska nás zachránila před trestem zákona a naše láska a přijímání druhých je způsob, jak naši svobodu v Kristu ukazovat ostatním lidem. A tak já přeji nám všem i sobě, aby se nám to dařilo. Ostaňte si, já se pomůžu. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že ty jsi přišel na zem kvůli každému z nás. Kvůli tomu, abychom mohli žít život ve svobodě. Ve svobodě vůči tobě i vůči druhým lidem. Jsme často, Pane Bože, zahlcení vlastními představami a myšlenkami o tom, co nám pomůže a co nás osvobodí. Zapomínáme na svobodu, kterou si nám dal, kterou nám nabízíš. Tak tě prosím, abychom to takto mohli prožívat. Svobodu, tak jako ji měl apoštol Pavel. Aby se projevovala mezi námi ve vztazích, které máme. Amen.